Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, помен служба во Хјустон за афроамериканецот Джордж Флојд, кој беше убиен од полициски службеник во Соединетите Американски држави. Генералниот секретар на Светската здравствена организација апелира до демонстрантите да ги почитуваат заштитните мерки за COVID-19. Нова студија покажува дека 3 од 4 австралици имаат негативен поглед кон домородните луѓе. И шести ден поред, Македонија регистрира троцифрен број заболени од коронавирус. Слушајте не. Братот на Джордж Флојд се обрати пред толпа пред црквата во Хјустон, каде присуствуваа илјадници луѓе. Флојд, афроамериканец, уапсен со лисици на рацете, почина на 25 мај, откако бел полицаец во Минеаполис го притискаше со колено во вратот неколку минути, дури и откако Флојд престана да реагира, а неговата смрт предизвика протести против расизмот ширум светот. Филонис Флојд опиша дека доживува огромна болка поради смртта на неговиот брат, но дека тоа нема да биде залудно и ќе доведе до правда.
I'm just right now appreciative of everybody coming out. It just hurts a lot just being here, just talking. It's pain. We will get justice. We will get it. We will not let this door close.
Поранешниот полицајец Дерек Шовин е обвинет за убиство од втори трет степен во врска со смртта на Джордж Флојд. Останатите тројца полицајци, вмешани во убиството на Флојд, Томас Лейн, Александар Кенг и Тој Тао, се обвинети за помагање во убиство од втор и трет степен. Шефот на Светската здравствена организација вели дека го поддржува глобалното движење против расизмот и се надева дека оние кои протестираат ќе го прават тоа безбедно. Смртта на 46-годишниот Джордж Флојд доведе до протести ширум светот против полициската бруталност и расизам. Генералниот директор, доктор Тедрос Габриезус, ги повика демонстрантите да ги применуваат мерките за физичко дистанцирање и другите хигиенски мерки. Тој додаде и дека демонстрантите кои се болни треба да останат дома.
WHO fully supports equality and the global movement against racism. We reject discrimination of all kinds. We encourage all those protesting around the world to do so safely. As much as possible, keep at least 1 meter from others. Clean your hands, cover your cough, and wear a mask if you attend a protest.
Тројца од четворица австралици имаат негативен поглед кон домородните луѓе, покажува новиот извештај на Австралискиот национален универзитет. Тоа е резултат на студија која испитувала повеќе од 11.000 австралици во врска со така наречена несвесна пристрасност во период од 10 години. Имплицитна негативна пристрасност е откриена кај повеќето луѓе без оглед на полот, возраста, етничката припадност, професијата, религијата, нивото на образование, местото на живење или политичките склоности. Авторот на извештајот Сидарт Широт Кар вели дека резултатите се први од ваков вид во Австралија и ја покажуваат невидливата бариера со која се соочуваат домородните луѓе во општеството. Австралиските медицински експерти вела дека луѓето кои присуствувале на протестите во текот на минатиот викенд не треба да стравуваат да се тестираат за COVID-19. Замени главниот медицински директор Ник Котсворт за Канал 9 изјави дека луѓето треба да бидат тестирани веднаш ако покажат какви било симптоми. Доктор Котсворт вели дека медицинските експерти внимателно ќе го следат бројот на заразени во месец јуни по масовните собири.
Earliest people start showing symptoms tends to be within the first week afterwards. It can be as long as 14 days, as you know. So I would say the month of June would be accurate. We watch carefully to see what happens over the next month.
Министер за финансии Матијас Корман денеска се соочува со Сенатскиот комитет во потрага по одговори за неправилните проекции за субвенционирање на платите. Сојузната влада предвиде дека исплатите од 1500 долари на секои две недели ќе чини 130 милиарди долари, покривајќи повеќе од 6 милиони работници. Но подоцна беше откриено дека 3 милиони помалку вработени биле дел од програмата, принудувајќи проекцијата да се ревидира на 70 милиарди долари. Од сојузната влада се бара да создаде план за прифатлива грижа за децата. Повладината објава програмата за бесплатна грижа за децата да заврши на 12 јули. Програмата беше воведена во април како дел од борбата против опаѓање на побарувачката за грижа за деца за време на пандемијата. Но министерот за образование Ден Тиен вели дека побарувачката сега се зголемила на над 70%. Субвенцијата за детска грижа повторно ќе се воведе, а критериумите за субвенционирана грижа ќе бидат порелаксирани за родителите чии приходи претрпеле од пандемијата. Портпаролката на лабористите за детска грижа Аманда Ришфорд е загрижена дека многу семејства нема да можат да си дозволат грижа за своите деца дури и со субвенција.
What we know is that for many families, the cost of childcare prior to this pandemic was just out of reach. It was too expensive and too difficult. And of course, now with this announcement from the minister that he wants to just snap back, many families are just going to shrug their shoulders and say it's all too hard.
Кинеските инвестиции во Австралија опаднаа за речиси 60%, бидејќи Пекинг го насочува својот фокус кон земите во развој. И покрај рекордната трговија меѓу двете држави, кинеските инвестиции во Австралија паднаа од 8,2 милиарди долари во 2018 година на 3,4 милиарди долари во 2019 година, со 43% помалку трговски договори. Новиот извештај од KPMG и Универзитетот во Сиднеј го сведува тоа на построгите кинески регулативи, негативната перцепција на правилата за инвестирање во Австралија и свртување кон проекти во Латинска Америка и земјите во развој. Околу 300 луѓе трагаат по исчезнато 14-годишно момче со невербален аутизам во Викторија, откако температурите преку ноќ се спуштија до замрзнување. Вилијам Калахан вчера се разделил од своето семејство на планината Маунт Дисапојнтмент без храна и вода од 2 часот попладне. Вишиот детектив Крег Пол вели дека се надеваат на добар исход и покрај тешките услови.
This is life-threatening weather as we speak, okay? Fortunately today, it's a beautiful clear sunny sky and with that sunlight, you know, the temperature will rise. We're positive in that mate, but we really don't want to have someone out here multiple nights.
127 нови лица се позитивни на COVID-19 во последното тестирање со 702 теста 24 часа пред да бидат објавени овие податоци вчера наплатне во Македонија. Тројца ја загубија битката со опасниот вирус, еден од Куманово и двајца од Скопје. Бројот на смртни случаи сега изнесува 156. Од 29 мај наваму кривата на активни случаи нагло порасна. Ако пред 10 дена имаше 487 активни случаи, сега бројот е речиси три пати поголем и се искачи на 1343. Но ваквиот раст не го загрижува министерот за здравство Венко Филипче. Тој вели дека кластерите се познати и тестирањето на тие лица е во тек.
Сите мерки кои што ги предлагавме до владата беа издржани и аргументирани со анализа на начин на кој што беше оваа презентација. Има еден секогаш фактор на нешто што не може да се предвиди, а тоа беше ова што сега се случи и што го лоцираме како директна причина за новиот овој бран, тоа е непочитувањето на мерките у рамките на некои настани.
А колку долго ќе трае битката против коронавирусот, зависи од секој од нас и од нашата одлука дали ќе ги почитуваме мерките за лична заштита, рече лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев во своето вчерашно видео обраќање. Заев повика на одговорно однесување и дисциплина во почитување на мерките. Но од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ упатија реакција во која вела дека Македонија е на дното на безбедноста во светот, кога станува збор за коронавирусот. Македонија ја нема на листата на Forbes на 100 најбезбедни земји во борба против коронавирусот. Македонија е на 103-тото место и е во друштво со островските држави Света Луција и Доминикана. Меѓу европските земји е на последно место, истакнува Игор Николов.
Додека сите прогласуваат победа во борба против короната, Македонија денеска најверојатно треба да прогласи капитулација. Кај нас Филипче и Заев шират опасни тези, велат дека вирусот слабеел, дека секојдневно, а тој секојдневно се шири и има се повеќе голем број на ново заболени. Секој ден има и починати. За ова мора да се сноси одговорност.
Подетално на ова и други актуелни теми во извештај по вестите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,61 американски долар и 37,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,14 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Јанако стои временската прогноза за главните градови за утре среда, 10 јуни, Перт делумно облачно со максимална температура до 24 степени, Аделајд сончево 15, претежно сончево за Мелбурн 16, Хобарт делумно облачно 14, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно 14, Сиднеј врнежливо 20, дожд се предвидува и за Бризбен со максимална до 23 степени, Дарвин претежно сончево 32, а сончево се предвидува и за Алис Спринг со максимална температура до 22 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.